зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Банките лани имале нето заработка од над 100 милиони евра само од провизии на доместоци. Корупција во власта, отсуство на судска независност, напади врз новинари, нотира новиот извештај за човековите права на американскиот State Department. Бавно се уриваат стереотипите за Дауновиот синдром. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Минатата година банките во Македонија имале нето заработка од над 100 милиони евра само од провизии на доместоци. Народната банка јавно ќе ги објавува цените на најкористените услуги на сите банки за да може граѓаните да споредат каде е најевтино. Овие цени може да бидат бутнати само доколку биде создадена конкуренција. Сергеј Стојанчов.
Провизија за уплатница 50 денари, провизија за водење сметка 40 денари месечно, провизија 9 денари за трансакција преку електронско банкарство, трошок за користење електронско банкарство 35 денари, аплицирање за кредит 600 денари, различни суми во различни банки. Минатата година сите 13 банки во Македонија заедно имале нето заработка од над 100 милиони евра, само од провизии и надоместоци, покажуваат податоците на Народната банка. Банките минатата година остварили чист ќар поодан очување од над 157 милиони евра, што е 8,5 милиони евра повеќе од предходната година. Податоците на Народната банка покажуваат дека во изминатите 5 години банките го зголемиле профитот за 16%, но приходите од провизии и надоместоци се зголемени за дури 35%. Во Народната банка очекуваат новиот закон за платежни услуги и платни системи кој стапи на сила на почеток на годинава да ја зголеми конкуренцијата и да придонесе за намалување на цените на услугите. Законот дозволува освен банките платежни услуги да може да нудат и штедилниците и други фирми кои ќе добијат дозвола од Народната банка. Сметките може да се платјаат и кај овие фирми или нивни агенти, па теоретски ќе може да се плати струја и вода во трафика или во супермаркет. Во Народната банка велат дека има интерес од повеќе компании за влез на пазарот на платежни услуги, но се уште никој не побарал дозвола за работа. Од септември годинава Централната банка ќе ги објавува цените за најкористените платежни услуги кај сите банки за граѓаните да може да ги споредат и да одлучат каде им е наисплатливо. Законот исто така дава можност за отворање на платежна сметка со основни функции. Граѓаните ќе имаат право да имаат само една ваква сметка и со неа нема да може да одат во минус. Провизиите и надоместоците за ваквата сметка ќе бидат многу помали, а за социјалните случаи нема воопшто да се плаќаат. Левица обвини за лихвобанкарство, а премиерот Димитар Ковачевски, одговарајќи на пратеничко прашање уште на крајот на јуни 2022-та, рече дека е легитимно прашањето колкав дел од профитот на банките доаѓа од камати, а колку од провизии.
Ќе ги повикам пратениците, без исклучок, вклучително и од Социјалдемократскиот сојуз, каде што и јас сум член, да го разгледат законот за банки во овој дел и низедна јавна расправа тука во собранието, заедно со вас, да се утврди дали може да се направи интервенција во однос на висината на апсолутниот износ во вкупниот профит на банките, кој што доаѓа од некаматни приходи.
Со оглед на тоа што од тогаш поминаа скоро 9 месеци, во владата прашавме дали размислуваат за законски измени за ограничување на банкарските провизии, но до почетокот на оваа емисија не добивме одговор. Дали има простор за намалување на провизиите, не одговори ни Македонската банкарска асоциација.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најновиот извештај за човековите права на американскиот State Department нотира сериозна корупција во власта, отсуство на судска независност и напади врз новинари. Владата во извештајот чита напредок во многу области. За ВМРО-ДПМН извештајот е доказ за нефункционалниот систем. Марија Тумановска.
Иако најновиот извештај на State Departmentот за состојбата со човековите права во Северна Македонија нотира сериозна владина корупција, недостиг на одговорност за родово и семејно насилство, нечовечко и понижувачко постапување во затворите, насилство и закани врз новинари и припадници на ЛГБТИ заедницата, премиерот Димитар Ковачевски вели дека во извештајот децидно се потенцирал напредокот во многу области и дека тоа треба да се свати како охрабрување на реформите.
Довербата во суството е нешто на што исто така треба да работи целото општество, а пред се правосудните органи. И тоа ќе се врати со реализација на повеќе проекти, меѓу кои што јас би го истакнал процесот на ветинг, кој што треба да се однесува на сите именувани и избрани функционери, и кој што треба да се направи во поддршка со Соединетите Американски Држави и со Европската Унија.
Коментира Ковачевски во делот на забелешките за правосудството. Уставот предвидува автономни и независни судови, но владата не секогаш ја почитувала судската независност и непристрасност. Случаите на несоодветно однесување на судството, несоодветен политички и деловен притисок врз судиите, долготрајна правда како и несоодветно финансирање и екипирање на судството, продолжија да ја попречуваат ефикасноста на судот и да влијаат на довербата на јавноста во владењето на правото. Се наведува во извештајот. Опозицијската ВМРО-ДПМН е коментира дека извештајот покажува уназадување во сите области, а вината за лошата состојба ја лоцираат само кај СДСМ и ДУИ. Извештајот ја констатира владината корупција за која алармираме постојано. Власта ги партизира и политизира институциите, а тоа е целосно префрлено и врз правосудството. Во делот на односот со медиумите исто така се гледа автократскиот карактер на власта. Низ извештајот провејува констатацијата на нефункционален систем, каде што ниту една институција не функционира како што треба, ни одговорија од ВМРО-ДПМН. Во извештајот, меѓу другото, се наведува дека владата останува најголемиот работодавач во земјата, а доминантната улога на владата во економијата создава можности за корупција. Во делот на слободата на изразување, во извештајот се наведува дека според Сдруженијето на новинари, владата покажала недостаток на капацитет ефективно да ги санкционира прекршувањата на правата на новинарите и да ја заштити нивната безбедност. Премиерот так подсетува на измените на кривичниот законник, усвоени во февруари, според кој нападот врз новинар се третира како напад врз службено лице. State Departmentот ја забележува и лошата состојба во затворите. На некои локации затворските услови беа сурови поради големата пренатропаност, недостигот на храна и несоодветните санитарни услови, се вели во извештајот. Од владата уверуваат дека прават напори за подобрување на условите во сите казнено поправни установи во државата, градат нови капацитети и се прави поголема примена на пробацијата. Меѓу другите забелешки се наведуваат и семејното насилство, кое што забележуваат дека е постојан проблем во Република Северна Македонија. Во однос на етничката и расната дискриминација, ромите се најпогодени, а се потенцира и проблемот со насилство против ЛГБТИ заедницата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Предрасудите, стереотипите и стигмата за лицата со Даунов синдром се уриваат, но многу бавно. Најголем проблем е борбата во институциите за нивна инклузија во сите делови на општеството. Државата се уште не обезбедува образовни асистенти, а овие луѓе тешко можат да најдат работа. Прилог на Ивана Стојкова.
15-годишната Вера, која има Даунов синдром од Струмица, е меѓу првите во Македонија која горда за чекори на модните писти. Убави сме, своји сме. Под ова мото за прв пат во 2017-та во земјава се одржа модна ревија на која се испрати пораката дека и лицата со Даунов синдром може да се носат со која било улога во општеството. Како што раскажува низината мајка Анче Туфекчиева, Вера со голема возбуда и радост чекорела по пистата и тука за прв пат се почувствувала како дел од општеството.
Во таа ревија насловена како Убави сме, своји сме, се вклучуваат лица со попреченост, кои што на нашата модна писта, облечени во модели од познати креатори од Македонија, излегуваат придружени од познати јавни личности во Македонија и едноставно сјаат на таа модна писта. Ревијата е добро прифатена, имаме учесници од цела Македонија, кои што несебично доаѓаат да ја дадат својата подршка и да ги гледат нашите модели.
17-годишната одбојкарка Вања Лазарова е една од поддржувачите на ревијата, која заедно со Вера чекори на пистите последниве две години. Вели дека предрасудите се уште постат, но токму ваквите настани се можност да се подигне свеста во јавноста.
Да кажем дека предрасудите се уште постат, но полека почнуваат да се разрушуваат, затоа што се повеќе кампањи и се повеќе настани, секој аспект на човекот се менува. от кој што го гледа. Можем да кажем дека секој што е запознал Верче, па и како и сите други учесници, им се сопливо душата и едноставно виделе пријателство и љубов во нив.
Во последните 15 години, откако го формирала Сдруженијето за помош и поддршка на лицата со Даунов синдром, мајката на Вера, Анча, вели дека полека дел од стереотипите и предрасудите ги снемува, свеста се зголемува, но она што останува е борбата со институциите за поголема инклузија во општеството. Недоволно образовни асистенти, бавна проценка, неподготвени училишта. Ова се само дел од пречките со кои се соочуваат лицата со Даунов синдром.
Сакам да испратам една јасна и гласна порака дека институциите треба да бидат спремни за да ги прифатат овие лица.
Вера следната година ќе треба да се запише во средно училиште, но државата и натаму не обезбедува образовни асистенти. Образовната инклузија започната пред повеќе од две децении, но на општеството му треба се уште време за промена. Со овој проблем се соочила и Сузана, чиј што син е веќе во средно училиште, но и натаму без асистент. Сузана веќе се сомнева дека овој проблем наскоро ќе биде решен. А државата, вели во иднина, треба да обезбеди подобри услови за децата кои завршуваат средно образование, но и шанси за нивно вработување.
Сега потребата станува многу поголема за децата кои завршуваат средно образование и нели не се во можностите да работат или сите веднаш да најдат работа. Е сега се потребни специјален клуб или центар за кариерно напредување, за вработување би биле од големо значење.
Денеска е светскиот ден на лицата со Даунов синдром, 21-виот ден од третиот месец како симбол за трите копии на 21-виот хромозом што ги носат лицата со Даунов синдром. Мотото годинава гласи: со нас, не за нас.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарската индустрија за оружје, која беше клучен снабдувач со оружје за Украина, се најде под удар на низа мистериозни експлозии и труења. Но среде се поголемите докази за руска вмешаност, критичарите обвинуваат Бугарија дека ја одолговлекува истрагата за нерешените експлозии. Набргу по зајди сонцето на 21 март 2015 година, небото над најголемата и последна преостаната државна фабрика за вооружување во Бугарија беше исполнето со пукотници и експлозии, што вообичаено можат да се слуштат на буиштата. Масивниот пожар во фабриката ВМЗ уништи големо количество оружје и муниција и ги преплаши жителите на Сопот во централна Бугарија, како и соседните градови кои се допираат со Балканските планини кои се протегаат од западната граница на Бугарија со Србија до брегот на Црното море. Емил Кабејванов, градоначалникот на Блиското Карлово, опиша дека гледале огнени столбови високи до 200 метри. Можете да видите како работите експлодираат во воздух. Неполн месец подоцна, на 14 април, имаше повеќе експлозии и поголема штета врз ВМЗ. Две недели после тоа, големиот бугарски трговец со оружје Емилијан Гебрев падна во кома како жртва на труење за кое се тврди дека некои државни истражители се уште го припишуваат на расипаната салата и на другите смешни тврдења. Сите три инциденти беа дел од низата необјаснети експлозии и труење што ја погодија бугарската индустрија за оружје, кои започнаа пред повеќе од една деценија и навидум се интензивираа откако Русија го нападна и окупираше Крим во 2014 година во првата фаза од нејзината проширена војна да ја подчини Украина. Дали се работи за руска инволвираност или некој друг, не можам да кажам, изјави поранешниот градоначалник на Сопот Веселин Личев, но во вашиот ум тоа е апсолутно можно. Во 2014 година, инцидентите од кои некои резултираа со смртни случаи се совпаднаа со обезбедувањето на Бугарија заедно со сојузниците од НАТО, со муниција и друга воена опрема за Украина, што драстично се зголеми со целосната инвазија на Русија над Украина пред една година. Последователните извештаи сугерираат дека ВМЗ складирал муниција што требало да биде испратена во Украина преку посредници како Полска и Чешка. Бугарското досие за застој на истрагите ги поттикна сомнежите дека властите не сакаат целосно да ја испитаат сомнителната руска вмешаност. Во некои случаи се појавија остри докази за руска саботажа, а надворешните обелоденувања ги принудија бугарските официјални лица, што ги натера критичарите да предложат опасен модел на прикривање што може да ги компрометира домашните и западните безбедностни напори, токму кога на Европа и се најпотребни. Многу сум загрижен, изјави наодамна за бугарската служба на Радио Слободна Европа Мартин Димитров, поранешен пратеник од Проевропската алијанса Демократска Бугарија, нарекувајќи го тоа прашање за националната безбедност. Повеќе на темава пропчитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.